I love the Book of Mormon.
Номын хайртай. Энэ ном бүхэл насны хүүхдэд зориулсан гайхамшиг түүхүүдийг агуулдаг бөгөөд түүнээс илүү чухал нь хүүхдийн хэсгийн дунд олонтаа дуулагддаг чухал хичээлүүдийг заадаг билээ. Жишээлбэл, Хеломны армийн их цэргийн тухай дуунаас сайн хичээлийг сурч болно. Бид Хеломны их цэргийнхний айдал бид залуу насандаа залгагдсан хэмээн дуулдаг. Мөн бидний олонх нь бид эртний Нефайн айдал сайн эцэг ихтэй гэж боддог. Миний өнөөдрийн захиас нь сайн эцэг ихтэй гэрт төрсөн хэдийч гэр дотроо сайн мэдээг залгаж байгаагүй анхны үеийн гишүүдийн танарт зориулагдаж байгаа юм. Эхчүүдээрээ бурхан түүнийг чөлөөлнө гэдгийг сургагдсан. Тэр Хеломны их цэргийн айдал биш, харин тэдний эцэг эхчүүд болох шашингүй үссэн Амоны хүмүүсийн айдал танар байж болох юм. Амоны хүмүүсийн түүхийг судлах нь туршлуулалттай байж болох юм. Тэдгээр хүмүүс нь Амон, Арон болон бусдаар сайн мэдээг залгасан Ламинчууд билээ. Тэд сайн мэдээг хүлээж аваад эдгээр миллиаминчууд нь Антен, Нефай, Левачууд хэмээн нэрлэгдэв. Мөн тэд хожим нь Амоны хүмүүс гэж нэрлэгдэж билээ. Эдгээр Амоны хүмүүсийн хүүгүүд нь усан баталгаа хийлгээгүй Леминчуудын эсрэг байдлагад тусалсан Хеломны тэр армийн их цэргүүд байсан билээ. Тэгэхээр Хеломны армийн энэ хүч чадал нь Амоны хүмүүсийн байсан эсэг эхчүүдээс нь эхэлсэн билээ. Содруда сайн мэдээний талаар эхлээд суралцсан нь тэд нар байсан юм. Залбирлын хүч талаар сурч авсан тэд нар байсан. Их эзэн гэрээ, эзэндээ гэрээ хийсэн нь мөн тэд нартэй цэцгэрийгээ сахисан нь тэд нар байсан. Мөн тэд нартэй эхлсний адил энэ нь та нараас эхэлж байгаа шүү. Эхний үеийн гишүүдийн хувьд дараа үеийнхнийгээ хүчрүүлж мөн тэдэн зааж өгөх хүмүүс нь та нар билээ. Агуу номлогч байсан Арон Леминчуудын хаан болон Амоны хүмүүс итгэл намжтал болон Есүс Христийн тухай мөн аз жаргалын төлөвлөгөөний тухай заахта судруудыг ашиглаж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн судруудаас уншиж мөн суралцханд бидний итгэлийг бэхжүүлж уруу даталтанд бууж өгөхгүй байхад тусалж мөн Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Есүс Христэд илүү тод тэгт тусалдаг гэсэн хэлээч судрыг унших нь хинч гэсэн хэцүү байдаг билээ. Юу хэлэгч Boyd K. Parker 10 хэдэн настай хүүгэн байхдаа Мормон номыг уншихаар анхудаага оролдож байсан нь хуваацж байсан. Тэрээр би номоо нэгэд би Nephi Boyd сайн эцэг ихийн мэдсэн учир гэд уншдаг байсан. Энэ нь сонирхолтой байсан бөгөөд би үүнийг Исаагийн бүлгэд хүртэл уншиж байсан. Тэгээд би цөөн хэдэн сарын дараа би Мормон номыг уншихаар ахин оролдохоор шийдсэн юм. Би Nephi Boyd сайн эцэг ихээс мэдсэний учир гэж уншиж эхлээд тэгэхэд болгондоо би Есаагийн бүлгүүд дээр очиод гацдаг байлаа. Эцэст нь би бүр тэдгээрийгч гэсэн уншихаар шийдсэн юм гэж ярьжээ. Тэгэд мэдээж ерөнхийдөө Паркер тэдгээрийг уншаад дуусгасан. Уггүй хичээх нь гол түлхүүр нь юм. Судруудыг унших болгон танил үгс бус үгсийн утга нь эхлэн та нар баатарлаг хүмүүсийн тухай болон зоригт үйл явдлуудын тухай уншиж болно. Та нар их эзний инэрэнгүй нэг үсийн тухай сурч авч чадна. Мөн бүхнээс илүүгээр та нар Бурхны хайрыг мэдэрч мөн Есүс Христ бол манай аврагч гэдгийг мэдэж авч чадна. Залбирал нь итгэлийн бэхжүүлэх өөр нэгэн арга юм. Левинчуудын хаан сайн мэдээний баяр хөөргийг хүлээн авахын тулд юуг хийвэл зохихыг мэдхийн тулд тэрээр их эзэн хандан залбир. Бид нарт ч гэсэн хэрвээ бид нар асуух юм бол бид нар өгдөх болно гэж амласан. Стэнли Гонкогийн 19 настай сонирхогч байлаа. Тэрээр найз нар сүмийг шүүмжлэхийн өмнө сайн мэдээний талаар маш их баярлаж байсан бөгөөд усан баталгаа хийлгэхийг хүсч байсан. Тэрээр номлогч нартай уулзсан. Тэд нар бурхан түүний залбиралд хариулахыг түүнийг түн ихээр анхаардаг хэмээн гэрчилсэн байна. Тэд нар түүнийг өвдөг сөхрөн суугаад Тэнгэрлэг эцгээс сургаалуудыг нь үнэн эсхийг асуух хэрэгжээ. Эхлээд хамтрагч нэг нь дараа нөгөө нь богино залбирал хэлв. Тэгээд Стэнли залбирсан байна. Түүний дараахан залбирсанаа дуусгах үед тэд нар түүнээс Стэнли чанд ямар сэтгэл төрж байна вэ гэж асуужээ. Тэрээр аажуухнаа толгоогоо өргөд бараг шивнэх шахам. Усан баталгаа хэмээн хэлжээ. Эцэст нь гэрээг хийн түүнийгээ сахих нь итгэлийн түнжлэн нэмэгдүүлдэг. Амоны хүмүүс ах дүнсийнхээ цусыг усрахын оронд тэд амиа алдсгаах болно гэсэн гэрээ хийсэн. Бид усан батлагаа хэлгэх үедээ гэрээ хийдэг бөгөөд Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авдаг. Бид ариун ёслолыг хүртэх үедээ тэдгээрээ гэрээгээ сандаг. Мөн бид тэдгэрийн гэрээнүүдийг сахиснаар бид ариун сүнстэй тогтмол нөхөрлөж байна. Бүх зүйлсийг бидэн заадаг нь татгаруулагч болох тэр ариун сүнс юм. Мексик хотод нэгэн ихчийн гэрт номлогч нар хаалгыг нь тогших үед тэрээр 16 настай байжээ. Тэд нар сүнслэгээр заах зур тэрээр миний өмнө нүдний болтыг аван их эзэн ухаан санаг минь гэгэрүүлэх шиг л болсон. Бурхны үгс болон миний залбирлууд авда энэ талаар хэлэх гэсэн дараагийн бэрхшээлтэй тулгарх хүч чадлыг өгсөн юм. Усан баталгаанаас минь болж гэр бүлийнхэнтэйгээ голгодох үед их эзний ариун сүнс надад үргэлжлүүлээд яваарай, цаашлаарай. Танай зарим хамаатнууд сүмийн гишүүн болох болно хэмээн шимснэр намайг хүчирхэжүүлсэн юм. Судруу залбирах болон гэрээг хийх мөн сахин амоны хүмүүс тусалсан төдийгүй эхний үеийн гишүүдэд надаж гэсэн тусалсан юм. Би буйн сайн эцэг эхээс мэндэлсэн хэдий ч би гэр орондоо сайн мэдээг залгаж байгаагүй билээ.
However, my parents
манай эцэг их надад ёс суртахууныг ач холбогдол болон зарчимд амьдралтай байх талаар зааж өгсөн юм. Миний сүмийн гишүүн бишаман миний сүмдэр анхудаа өгөх яриаг бэлтгэхэд мань тусалж байж илээ. Миний яриа их өстө сэдв мань үнэн ч шударга байдлын талаар байсан бөгөөд итгэлийн 13 дараа хоног биш татгаар оронд бид шударга гэдэг хочтой байсан нэг Америк нэгц улсын ерөнхийлөгч асан хүний жишээг хэрэглэж билээ. Хүүхдийн хэсгийн багш нар залуу охидын удирдагч нар болон санмартны удирдагч нар сайн мэдээг заах үүрэг надад оногдсон. Намайг 7 настай байхад нэм гаргийн ангийн багш нар маань надад залбирлын тухай зааж өгсөн бөгөөд би залбирхийг хүсч байлаа. Мөн 11-ийн талаар болоод мацаг байшин талаар зааж өгч байлаа. Би 7 настай байсан болохоор мацаг барихыг хүсэж юм. Гэхдээ тэр бидэнд усан баталгааны талаар заахад нь би усаар батлуулах хүсч байлаа. Би гаргасан шийдвэр дээр маань намайг дэмжиж байсан хожим нь түнжлэн сүмэн гишүүн болсон буян цэцэг ихтэй талархаж байдаг. Амааны хүмүүс сайн мэдэг сагсан бөгөөд мөн тэд Христэд итгэх итгэлтэй бүр эцэг хүртэл говьшгүй байсан. Энэ нь тэднээс ирсэн. Энэ нь бидний эхлэж байгаа. Гэрчлэлтэй болсон анхны гишүүдийн хувьд бид одоо өнөөдрийн хүүхдүүдэд заах хариуцлагатай. Бид тэдэнд гэр орондоо болон ангидаа заах ёстой. Бид тэдэнд судруудаас бурхнаас үгсийг заах ёстой. Бид тэдэнд залбирлын хүч чадлыг зааж мөн бид тэдэнд гэрээ хийснээр болон түүнийгээ сахиснаар ирэх хэвэл ажлуудын талаар заах ёстой. Мөн хэрвээ бид нар заах юм бол тэд нар хэлэх боломжтой. Бид нар хэлмний цэвгний айдал бид залуу насандаа заалгагдсан. Бид их эцний үннийг хэлгэсний авчнаар түүний номлогчд байх болно. Есүс Христийн нэрээр амен.